Jau otro gadu uz tiešsaistes formātu uz portālu Filmas LV ir pārcēlies tradicionālais 4. maija Latvijas filmu maratons, ko rīko Nacionālais kinocentrs. Un šogad atkal visas dienas garumā no rīta līdz vakaram būs 8 filmu seansi un vēl dažādi papildu pasākumi. Un tas viss būs skatāms visur pasaulē, kur vien pieejams internets un atbilstoši katras valsts laika joslām. Filmu programma visdažādākajām interesēm, visdažādākajām vecumgrupām no animācijas bērniem līdz pilnmetrāžu spēlfilmām vakar nobeigumā, pa vidu dokumentālās filmas dažādas, mazliet tematiska ievirze uz ekoloģiskām filmām, uz vidas problemātiku, ekoklasika, filma Leiputrī un filma Jumta likums, jubileju seans režisoram Varim Krūmiņam 90 un rakstniecei dzēniecei Vizmai Belševicai 90, katram viena īsfilma, kronikas no 80. 90. Gadiem par vidas aizsardzības tēmām, par cakot visplašākais spektrs katram skatītājam.